Du hører på en podcast fra Studentradioen i Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.
Det er tirsdag, og det er hardcore nok en gang her på Studentradioen i Bergen. Forrige uke kom det masse nye spill, og det bærer dagens sending preg av.
Det gjør det. Du får ikke mindre enn 3 anmeldelser av storspill her i dagens sending. Det blir Ocarina of Time til Nintendo 3DS. Det blir Infamous 2 og anmeldelse av Red Faction Armageddon.
Og som dere også hører, så jo han tilbake fra på den riktige siden av dammen, og dermed har vi tenkt å snakke litt med ham om E3 blant annet.
Mitt navn Vegard Flobakk.
Mitt navn Johan Lavrans Greif.
Og her har du Lars Solbakken.
Ukas toppsaker.
Hacking tydeligvis blitt the new shit. Det noe alle driver med, ser det ut som. I hvert fall så har enten så har jeg vært veldig mye mer hacking, eller så har media vært mye mer glad i å rapportere det. Men i hvert fall så det en lang liste med selskap som nå har vært rammet av hacking den siste tida. For eksempel Nintendo, Epic Games, Codemasters, Bethesda, Minecraft, EVE Online, og ikke minst Sega nå, og Kiwi her i Norge, rent for øvrig, uten at jeg har noe med spill å gjøre. Hva skjer?
Hacker teite, vil jeg først si. Altså, når man går et langere på Mojang, som lager Minecraft, så er du dum.
Fordi du liker Minecraft?
Ja.
Ja.
For å få det på det rene.
Ja, hvor du står i den diskusjonen.
De bruker jo ofte det sånn argumentet å ta med sånn sticking it to the man eller et eller annet sånt opprørsk over seg. Men du sier med Minecraft, det jo ikke akkurat et stort, fælt, globalt selskap.
Nei, altså, vis, det, de vokser litt definitivt, men nei.
Det litt pussy.
Og islandske CCP som lager EVE Online. De er fra Island, for pokker, har ikke penger av dem. Altså, hva man skal fram til her.
De tjener penger på at du hacker dem.
Basically, nei, altså, det var jo en dritstor sak med PlayStation Network for noen uker siden, som vi aldri husker. Det begynte jo i påska og varte og rakk. Så det kanskje litt derfor man har blitt mer, vært i et større fokus på det, og det er ikke mer spurt mer lukrativt, for det er en kul ting. Men noe sist var det Sega som har hacket. 1,3 millioner Sega-kunder har kan ha lekket informasjon om dem. Type e-postadresser og navn og fødselsdata, sånne ting som vi liker at folk ikke skal vite.
Føler meg nesten litt utenfor når jeg ikke har hacket noen. Har dere hacket noen i det siste?
Nei, jeg prøvde en stund, men fant ut da jeg begynte i 9. klasse at nei, kjedelig.
Nei, jeg har aldri følt for å lære meg. Det krever jo faktisk kunnskaper.
Det et eget språk.
Av en type jeg ikke har følt for å være med. Men det morsomste treet på hackestammen, altså, nå skjer vi jo alle våre en kammer, jeg skjønner det. Det var jo forrige uke med Kiwi. Så ble angrepet av norske Anonymous som en del av deres protest mot datalagringsdirektivet.
Funker ikke mot sin hensikt i det hele tatt.
Way to prove your point! Over til ryktebørsen, som vi jo er begeistret for det nå. E3 over, og det ble ingen nye avslutninger om Xbox 720, eller hva den noen skal hete. Heller ikke om PlayStation 4. Vi hadde egentlig nesten forventet at det skulle komme noe fra Microsoft. Men ingenting så langt, og det går igjen rykter om at de skal ha det forklart til neste E3 om et år.
Ja, og da sammen med Timesplitters 4, det er da en insider i Crytek som hevder det her. Det var videogamer.com som kom med de her ryktene. Men Crytek har jo i ettertid sagt at nei da, det her er bare tull, vi har ikke noe tilgang til noe ny Xbox-konsol, og vi jobber med å forbedre Crytek-motoren til de nåværende konsolene. Det det offisielle ordet fra den fronten.
Samtidig så det jo på tide at det kommer noe nytt fra Microsoft også. Så 360 kom i 2005, husker jeg, for da hardcore begynte. Så det jo på høy tid at de også får noe nytt ut. Nintendo kommer jo ut neste år en gang, etter april. De har ikke sagt noe helt konkret, men det skal være før holiday season, antar jeg. Og Sony går også rykter om, skal ha noe crack på trappene. Eller nei, det har gått rykter om det.
Det er lenge til.
Jeg har ikke gått rykter om det, og Sony har sagt nei, det er lenge til det. Sony blir jo som regel jævlig dyr når de lager ting, så det er kanskje...
Det har jeg ikke merket selv.
Du har ikke merket det, nei. Nei, Det var jævlig dyrt når det kom, og det har blitt litt mindre jævlig dyrt, men det fremdeles av det dyrere der ute.
Det blir spennende om folk vil ha det da. For jeg så både Rockstar, som en av de store gutta som har mye penger. De sa jo at så, nei, for Guds skyld, ikke lag ny konsol. Det har vi jo ikke råd til. Det koster jo så mye penger allerede, så hvis dere lager en enda en, så går vi jo konkurs.
Og noe helt annet, vi slakta jo i forrige uke Duke Nukem Forever, som egentlig alle andre også gjorde. Og spillet har jo fått en begredelig mottagelse, trass at det har solgt godt første uka i England i hvert fall. Og i Norge finnes det et firma, Kickback.
Ja, Kickback er en slags trumfkortordning for internettbutikker i Norge da. Det er noen gutter som har laget mange avtaler med blant annet EA og CDON.com. De har... de hadde da en avtale, spesialavtale om Duke Nukem Forever, siden de var store fans av serien, for å selge den til kunder med bonus. Og nå som de har prøvd å spille selv, så har de rett og slett bestemt seg for at det var så revet at de gir tilbake pengene til alle som kjøpte spillet via deres kickback-ordning.
Det er ikke så rent verst. Det må være virkelig ille om dagen å stå bak herligheten vi alle kjenner som Duke Nukem. It's time to kick ass and chew bubblegum. And I'm all out of gum. Det er jo en hel del nye store spill vi venter på. Johan, hva gleder du deg til sånn, i overskuelig fremtid?
Akkurat nå så gleder jeg meg veldig til Shadows of the Damned, nye rare spillet til Suda 51, der bounty hunteren Garcia Hotspur skal ned i helvete for å redde dama si, og han har med seg en snakkende pistol. Det her har jo ikke akkurat hatt så mye PR, men det kommer ut en uke her.
På min del så har jeg lyst til å nevne Warhammer 40K Space Marine, som utgangspunktet skal komme til høsten en gang. Jeg aner ikke hva det egentlig handler om, men du er en Space Marine, og det er tøft nok.
Du er en Space Marine som skyter masse orka og andre gode saker.
Eventuelt slår deg med store power weapons, så det blir bra.
Et annet spill som må bli bra, det er vel Arkham City, som vel alle her rundt mikrofonene i dag gleder seg veldig til.
Jeg rekker opp hånda.
Det er vel nesten ingen i hele universet som ikke gleder seg til det spillet. Det kommer nå før julegang, det er vel november, tror jeg. En slags mer åpen versjon av Batmans fantastiske univers.
Men et annet spill som mange har gledet seg til, det er Infamous 2, og nå har det faktisk endelig kommet ut, så vi har også tatt en titt på det spillet. My powers are getting stronger. Tempting me to do things I couldn't have imagined.
Sometimes I don't even recognize myself. Infamous kom i 2009 og ble hjertelig mottatt av fans. Du spilte Cold McGrath, et litt shady sykkelbud som ved spesialbestilling skulle levere en mystisk pakke som plutselig eksploderte og endret alt. Cole fant ut at han var en conduit, en menneskelig kanal for superkrefter. Han kunne skyte strøm ut av fingrene og fikk næring fra bryens strømnett. Han fant fort ut at han ikke var den eneste med utrolige krefter, og spillet avsluttes med at han kjemper mot Kessler, mannen som bestilte leveringen av pakken som startet det hele. Og ikke bare det, Kessler hadde ønsket at det var Cole spesifikt som skulle levere pakken. Men i den enden, jeg fant den mannen responsable, Kessler. Han forklarte alt gjennom en vision av fremtiden. A beast is coming. A monster only I can defeat, provided that I am strong and ready to face him. Infamous 2 oppsummerer det første spillet og begynner der det slutter. Kessler gir Cole McGrath en fremtidsvisjon av et stort beist som kommer for å ødelegge Empire City og deretter verden. For at Cole skal kunne overvinne beistet, for han er selvfølgelig den eneste som klarer det, må han møte en viss Professor Wolf. I det båten i retning professoren og nye krefter skal til å gå fra kai, blir himmelen rød og beistet dukker opp. Cole prøver å beseire det, men finner ut at det er for tidlig, og løper tilbake til båten for å komme seg til New Marais fortere enn svint. Her må Cole samle såkalte Blast Cores for å samle nok krefter til å overvinne det grusomme monsteret som truer verdens eksistens. Infamous-serien er i likhet med Fable-spillene, kanskje mest kjent for moralsystemet. Man opparbeider seg enten god eller dårlig karma, og kreftene dine baserer seg på om du er en godhetens og barmhjertighetens mann, eller gammel Erik selv. Infamous 2 introduserer to karakterer som representerer den tegneserieaktige splittede samvittigheten. Du har to hjelpere, den gode Quo og den ville, barbariske Nix. Spillets utviklere, Sucker Punch, har gjort en god jobb i å utforme ondskapen i Nix.
for hun faktisk så frastøtende og fandenivoldsk, at selv jeg hadde problemer med å velge hennes oppdrag, selv om det morsomme i spillet å ta de valgene som befinner seg på den mørke siden av karmaens fullmåne. Why help people who hate you? Call you a devil? You know what they say. Bigger is better. Together, we own this town. Uten å røpe for mye av historiedelen, får man senere i spillet velge ett av to nye element i superkraftrepertoaret, og det implementeres godt inn i spillet videre, hvordan man velger å bruke enten ild eller is som en ekstra piff til den allerede dirrende kule elektrisiteten. Det som bestemmer om jeg synes et spill er virkelig bra, er dets egenskap til å endre måten jeg oppfatter virkeligheten på. Infamous 2 er et slikt spill. For meg, som går en relativt lang tur nesten hver dag, har det etter at jeg har spilt dette spillet blitt drepende kjedelig å gå i normal fart. Hadde jeg vært Colin McGrath, kunne jeg bare påkalt et isbyr til å kaste meg opp på strømledningene over meg, og surfet på dem i 60 km i timen på vei til byen. New Murray er en stor sandkasse av en by, og du har til alle tider full frihet til å gjøre de sideoppdragene du ønsker. Dette fikk jeg dog ikke tid til, siden jeg ble såpass drevet av historien at jeg kjørte på med hovedoppdrag fra start til slutt. Sucker Punch har utviklet kampsystemet videre med forgjengeren, og nå er det mulighet for å bruke en kolossal elektrisk stemmegaffel for å denge fiendene dine. Det lønner seg dog ikke alltid å løpe rett imot fiender med maskingevær, men mot de grusomme sumpmonstrene du slåss mot, viser det seg å være veldig effektivt. Spillet er akkurat passe vanskelig å ha korte mellomrom mellom hvert checkpoint, så det blir ikke frustrerende å dø i kamp gjentatte ganger, noe du kommer til å gjøre. Jeg vil anbefale dette spillet til alle. Infamous 2 byr på utforskning av en stor, vakker by, heftig action, en godt fortalt historie, pen grafikk og engasjerende karakterer. The beast is coming,
and I will be ready. Der har du Lars Solbakken, som sa deg hva han syns om Infamous 2 til PlayStation 3.
Johan, du har jo vært langt av gårde over havet til USA og var der på E3. Velkommen tilbake, for det første. Det burde kanskje sagt for en stund siden, men...
Thank you!
Er det virkelig mekka? Du har vært på Gamescom i Tyskland, du har vært på Tokyo Game Show, og nå har vært på E3 også. Var det gøy?
Ja, kjempegøy. Det var mekka. Det var akkurat like gøy som jeg hadde drømt om siden jeg var liten en Super Nintendo fanboy på 12 år.
Forhold til de to andre, var det det beste, eller var det...
Hva er forskjellen?
Det føles vel litt større med at det er, man vet at på E3 så kommer de store annonseringene, alle de store spillskaperne, hvis de kommer på messe i det hele tatt, så kommer de på E3. Så det er virkelig den messa som er mest å anbefale, absolutt.
Men den er jo da lukka for menigmann, og det er kun oss opphevede journalister som får komme inn. Var det behagelig også å slippe den gemene hop?
Ja, det er sjeldent jeg sier den setningen, men det var faktisk veldig godt å slippe den gemene hop.
Men det var folk der for deg, var det ikke det?
Det var det. Det var vel en sånn, jeg vet ikke hvor mange det var i år, men på det meste har det vært 70 000 besøkende, da presse pluss utstillere på messa. På Tokyo Game Show så var det jo helt fryktelig de dagene det var åpent for publikum. Da måtte jo sikkert stå i 6 timers kø for å spille 10 minutter av God of War. Men på E3 var det stort sett ganske behagelige køer, med unntak av Wii U, der jeg sto i 4 timer i kø.
Men var det verdt også 4 timer i kø?
Det var jo fordi jeg fikk prøve det. Det er jo ikke så mange i verden som har gjort så langt, så det var kjempemorom å kunne si at jeg har prøvd det. Men av selve det jeg spilt var jo ikke sånn absolutt fantastisk imponerende, men det visste noe av potensialet som Wii U kan ha hvis det gjøres riktig, da.
Men hva annet gjorde dere i USA? Dere var jo ikke bare på E3.
Nei, vi var også innom Obsidian Entertainment. Jeg var veldig bekymret lenge for at jeg skulle kalle dem Bethesda, for det gjorde jeg hele tiden når vi ble på planla turen. Sånn, Bethesda, nei, Johan, de heter Obsidian. Og det er altså det de heter, Obsidian Entertainment. Vi besøkte dem i Irvine, som er en bydel utenfor California. Da var det en fyr som het Jim der, som viste oss frem. Vi fikk møte Chris Avellone, han som har skrevet manuset til Fallout New Vegas, og et av de der fantastiske rollespillene som Marius er i programmet er så glad i. Hva heter det da? Et av de Planescape Torment, ja, heter det. Som er veldig, veldig store spill da. Vi fikk med møte dem. De viste oss board game rommet sitt, som var en helt fantastisk samling med brettspill, som da Obsidian Entertainment og da tidligere Blizzard, som holdt det i nærheten, brukte å spille.
Så det er litt sånn, som, litt sånn gutteromfølelse i hele plassen, eller jobber de også? Eller er det bare board games? Og
de jobber nok også. Vi fikk ikke lov å ta noen bilder der de jobbet, for de jobbet med en god del uannonserte prosjekter. Så det får nok ikke sånn noe bilde av på Studentradions nettsida. Men vi fikk jo snakket med dem, et ganske, ja, rundt halvtimes intervju med dem, som dere får høre mer av utover høsten her i Hardcore, da vi skal ha en 6-episoders dokumentar om spillkultur.
Du hører på Studentradioen i Bergen.
Du hører på Studentradioen i Bergen.
Du hører på Studentradioen
i Bergen.
Du hører på Studentradioen
i Bergen!
Jeg var 20,8.
Hurra, hurra.
Men det var jo masse flotte spill dere så over there også. Du har jo allerede snakket varmt om Bioshock Infinite, men du kan en liten recap. Hvorfor blir det her kjempegøy?
For historien virker jo som vanlig veldig, veldig lovende. Hele den der dynamikken mellom Elisabeth, som er den dama som hovedkarakteren i spillet detektiven Booker DeWitt skal redde. Elisabeth har jo da blitt holdt fanget i byen Columbia, en sånn svevende by oppe i skyene. Så hun har blitt da kidnappet av en fugl, The Songbird, som er en diger mekanisk fugleaktig sak, som har et nært forhold til Elisabeth.
The Songbird høres jo ufattelig lite truende ut. Big Daddy høres mer truende ut, hvis jeg tenker på forrige Bioshock.
Ja, nei, det skjønner jeg ikke hva du mener, men den ser ganske truende ut. Den demonen vi fikk se slutter jo med at Songbird da tar tilbake Elisabeth. Og Elisabeth har jo da pent blitt bedt om å bli drept i stedet for å bli tatt tilbake til Songbird. Så det er ikke en veldig hyggelig fugl i Bioshock Infinite. Andre ting å trekke frem er jo det fantastiske, eller dårlige, kollektivtransportsystemet. Der i stedet for buss og lignende, så må du ta en krok og feste deg på noen sånn jernbaneskinner som henger i lufta.
Det ser veldig spennende ut, det.
Så. Jeg hadde ikke det vært en praktisk måte her i Bergen også.
Jo, mye bedre enn det vi har nå, i hvert fall.
Raskere enn bybanen, kanskje færre kollisjoner, vet ikke. Ja, du hopper jo også mellom ulike skinninganger, gjør du ikke det også? Bare for å gjøre det spennende.
Ja, vi fikk se en demo der han, hovedkarakteren, detektiven, må komme seg opp til en luftballong høyt opp der oppe, og da må han hoppe fra jernbaneskinnet til jernbaneskinnet i lufta mens masse folk følger etter han og skyter på han. Det var veldig hektisk, og det så ut som en veldig lovende actionsekvens. Vi får Bioshock Infinite, er jo ganske lenge til, men det skal komme, ja, i neste år, en eller annen gang.
Ja, ting som det er litt kortartig til, FIFA er også en del snakk om før og under E3. Hvordan så det ut?
Det var ganske litt angrepsmessig. Forsvarssystemet er gjort nesten helt om. Nå er det mye vanskeligere å rushe på motstanderen for å ta ballen. Nå er det mer sånn at det blir mer som ekte fotball, at du må holde forsvaret bak for å holde sammen, og så mer forsvar zonen da. Så det virker som det er mye mer utfordring å spille forsvar, du må tenke mye mer. Så det ødela jo hele min forsvarstaktikk, så jeg er veldig spent på hvilken grad jeg vil like det, men det blir i hvert fall mye mer utfordrende å forsvare seg i FIFA 12.
Ja, over til en annen, Final Fantasy 13-2, som jo, ja, da sukker Lars oppgitt.
Ja. Jeg er glad i Final Fantasy. Final Fantasy 13-1 hadde et bra kampsystem, det så fint ut, men vi trenger ikke mer av dopapirhistorie. Altså,
den bruker jo ganske mye tid på å lage karakterene og artworken og sånt, altså kanskje det er greit å bare få brukt det en gang til, for de må bruke tid og krefter på noe nytt.
Ja, men kan ikke Tetsuya Nomura heller lage Kingdom Hearts 3 eller Final Fantasy versus 13, som alle har ventet på i veldig mange flere år enn 13-2? Det er, altså, 13... Det er, nei!
Hvorfor heter det Versus 13 egentlig? Hva?
Versus 13 er mer sånn action. Det er mer som Kingdom Hearts da. Altså det er mer action RPG fremfor en typisk JRPG. Som det ser bare mye bedre ut og mer interessant ut, både designmessig og historiemessig, i motsetning til 13-2!
Hvis jeg husker riktig, så kom jo 10-2 eller 11-2.
Ja, som var litt sånn Spice Girls-aktig.
Ja, det er også min andre bekymring. Som også hadde bra kampsystem, men...
Men Spice Girls.
Men Spice Girls og Venga Boys, som den siste bossen heter. Venga Vegna Gunn var det. Drist.
Det har vært så kult om bossen var Venga Boys, 90-tallet ja, dancebandet.
Ja, det passet lydbildet.
Det er et forferdelig spill for deg, helt ærlig. Sist har vi også Zelda er jo en, vi skal jo komme tilbake til Zelda Ocarina of Time 3DS-utgaven. Men du prøvde jo også Wayward Sword i USA, Johan.
Skyward Sword.
Skyward Sword.
Ja, det fikk sant. Fikk prøvde en tredelt demo. Så kunne du velge mellom å spille en dungeon, altså et brett, eller en, du kunne fly med en ful, eller du kunne prøve en boss. Jeg prøvde å fly en ful. Nå merker jeg at Zelda høres veldig kjedelig ut. Du bruker da Wiimoten til å fly inn fullt og fange noen ballonger. Det var ikke så veldig kult. Men det man kan få ut av en såpass kort demo da, det var, jeg spilte jo bare 10 minutter, det var at det sverdgameplayet som de har snakket sånn opp i skyene, det ser ut til å fungere. Det virker ikke som det går an å bare å klare seg gjennom spillet med å bare vift Wiimoten helt tilfeldig, som det ofte går på Wii-spill. Du må faktisk tenke litt med hva du gjør, og kontrollen virker ganske precis.
Men er det like grensesprengende som hypen sier, eller er det...
Ifølge demon så virker det veldig kjent og kjært.
Så det var ikke noe helt kjempenytt, supert?
Nei, jeg har ikke noe tro på at Skyward Sword vil revolusjonere saker og ting. Det vil nok bli nok en god utgave av One Guy Saving the Same Fucking Girl with the Same Fucking Boomerang.
Ja, men det er bra.
Ja.
Jeg sitter nå i studio med to kjempestore Zelda-fans, det må det være lov å si. Ja, helt og slett.
Ja.
Hvis vi først skal snakke om hva som er best med Nintendo, så er det vel gjerne Zelda som er greia.
Så det er grunnen til å kjøpe Nintendo for min del, den mest. Så,
ja. Ja, Mino. Da kommer jeg lett inn i gamle fanboy-moduset da, med da man, Nintendo var best, og alle de andre var møkk.
Link slår aldri feil.
Så det er langt bedre enn Mario.
Ja.
Det kanskje litt for det aldri kom Zelda Tennis og Zelda Party og sånn slags.
Eller? Men det er fordi Link er for kul.
Ja, ikke sant? Ja. Men fordi de har holdt serien ren, så har det holdt litt av den magien. Men Ocarina of Time er jo det som regnes som det beste Zelda-spillet, og kanskje som et av de aller beste spillene noensinne. Generelt.
Ja, det er generelt sett på som det. Kanskje litt fanboys, men det spillet alle elsker. Det beste spillet i hele verden. Ja, ses gjerne på også.
Det ligger jo øverst også på den alle metakritikk-siden over hvilket spill som har fått best, så ligger jo Ocarina of Time øverst på alle sammen. Jeg husker jo når det kom det var før jul i 1998, jeg hadde vel lest alle previews, sneak-titter som hadde kommet. Jeg hadde kjøpt masse utgaver av engelske spillblad for å få vestet mest mulig. Og nå, når det endelig kom, det er ingen spilløyeblikk, tror jeg noen gang vil overgå det for meg. Det var, for det spillet, det var så langt foran alt annet som var ut på markedet også den gangen. Og det, ja, et sånt magisk spilløyeblikk, så tror jeg aldri jeg vil oppleve igjen.
Så det at du leste så mye opp til, og du leste så mye om spillet, det ødela ikke?
Det er veldig risky.
Ja, nei, det gjorde ikke det for meg den gangen. Nå gjør ikke jeg det så mye lenger, når det er et spill jeg gleder meg til. Men den gangen så... spilte man jo atskillig færre spill enn man gjør nå til dags. Da hadde man liksom spart opp penger en god stund for å kjøpe det ene spillet man hadde veldig lyst til. Det er kanskje litt det som gjør det også, at det blir litt mer unikt når du kjøper noe litt sjeldnere.
Men hva er det kanskje største enkeltøyeblikket, det magiske øyeblikket i Zelda?
Det er veldig, veldig vanskelig. Altså, det er bare hele følelsen av Ocarina of Time, egentlig. Altså, det har en egen spesiell sjel. Jeg vet ikke om jeg klarer å finne et helt spesielt øyeblikk. Det er kanskje når man endelig har klart Water Temple, siden det er pain in the ass, uansett. Men altså, det er bare hele det spillet er nydelig frem til annet.
Grunnen til at vi snakker om det her nå er jo at det har kommet en ny versjon av Ocarina of Time, og det, den er da ut til Nintendo 3DS. Jeg må si jeg er veldig spent. Er det her noe som gjør det spillet rett, eller er det bare en nok en måte for Nintendo å melke gamle storspill på?
Altså, kan jeg sitere Ole Brumm og si ja takk begge deler?
Ja.
Altså, det er selvfølgelig er det å melke kua for det den vært, men man kunne ikke fått bedre melk om det så var på London Ranch, for å si det sånn til dere Zelda-kjennere. Altså, det er en kjempebra remake, men altså, fortsatt det er en remake, og for oss to som har spilt et spillet, du har vel bare spilt det en gang, har du ikke det? Av nostalgiske årsaker. Jeg har spilt det tusenvis av ganger og kan spille ut og inn, så jeg fikk jo, jeg feilte ikke, jeg kom rett igjennom, visste akkurat hvor jeg skulle gå, akkurat når. Men det er jo et fantastisk spill uansett hvor mange ganger man har spilt det.
Men hva har de gjort med det? Har de gjort noe med grafikken, musikken?
Musikken er, så vidt jeg har hørt, det samme. Grafikken er jo kraftig forbedret. Altså, det er Nintendo forbedret, det er ikke så bra. Nintendo har ikke så blitt på det nå. Men det er fortsatt veldig forbedret, ja.
Lesbe fremdeles nede, og den lille feen. Hei, liten.
Navi er verre.
Navi
har blitt enda verre, for nå har hun også fått for seg at det er sunt å ta pauser. Så hun sier,
Å nei!
Å hei Link, jeg, er ikke du sliten? Det er i hvert fall jeg! Skal vi ikke ta oss en pause? Det er, ja.
Gamebreaker.
Veldig irriterende. Jeg trykker som regel bare fortsett og går videre. Og så er det kommet noen nye ting du kan... Når du har fått muligheten til å gå tilbake i tid, siden jeg går ut fra at alle som hører på har spilt et spillet her før, når du da kan gå tilbake i tid, så kan du gå som barn og slåss mot gamle bosser du har spilt mot før på nytt igjen, og time deg selv da.
Sånn, for å få best mulig tid.
For å få best mulig tid og sånt. I tillegg så har du for de yngre brukerne, så har du sånn hintstein utenfor huset til Link i Kokiri Forest og i Temple of Time, som man da kan få...
tips om hva du skal gjøre fra.
Ja, sånn flash forward. Man ser et lite klipp av et lite hint til hvordan man slår en boss, eller hvordan man tar en spesiell gåte i et tempel.
En kontrollsystem, tilfører det nå til den gamle 64, Nintendo 64-klassikeren?
Ja, altså, den bruker jo gyroskopfunksjonen til 3DS-en. Altså, til bueskyting, sprettert, alt sånt. Så du da kan sikte med det fremfor styrespaken. Du kan skru den av, men det gjorde ikke jeg, og da fant jeg lett ut at det er lettere å bruke gyroskopet enn styrespaken, fordi når man da prøver å styre med styrespaken, sier det veldig mange ganger, så beveger man hendene, og så bommer man likevel. Så det er bedre å bare sikte seg frem med 3DS-en, i stedet for å bruke fingeren og bomme.
Så det, ja, men hva med selv 3D-grafikken?
3D-grafikken er så bra som jeg tror 3DS-en kan bli. Altså, det er ikke verdens beste 3D, uansett i hele verden er sånn, men det er en god 3D-effekt, og apropos dette med bueskyting, når man da sikter, for eksempel med sprettert da, når man sikter med sprettert IRL, som man sier det på norsk, så lukker man gjerne et øye, og det gjør man også her. Jeg vet ikke om det er meningen med spillet eller ei, men det funker bedre å lukke det ene øyet når man sikter med sprettert, fordi det blir dobbelt bilde.
Det har også kommet en litt ekstra innhold for dem som er veldig dedikerte. Master's Quest er jo sangen om sust som det vanskeligste du kan finne av Zelda-utfordringer.
Ja, ja, man får det når man har rundet spillet, som jeg gjorde her om dagen. Så startet jeg på nytt på Master's Quest. Jeg døde med en gang jeg kom inn i Decatree, det er grusomt.
Hva gjør Master's Quest annerledes?
Det speilvender hele spillet, så du går feil vei. I tillegg til at den slenger på litt flere fiender, og du tar mer skade av angrep.
Det er også noen snakk om noen litt andre puzzles jeg der har.
Ja, det er det også, men som sagt så kom jeg ikke lenger en Decatree før jeg døde, så jeg har ikke fått sett det nå.
Men for oss oppsummere, hva synes du om 3DS og Ocarina of Time?
Har du en 3DS, så kjøp det. Har du ikke en 3DS, kjøp en 3DS og kjøp det. Elsker du Zelda, så kjøp det, men det er en remake.
Du hører på Hardcore.
Vi fortsetter anmeldelsesbonansene her i Hardcore. THQs nyeste Mars-spill er neste mann ut, Red Faction Armageddon.
Å ødelegge ting er gøy. Faktisk, det er skikkelig gøy. Hvem har ikke drømt om å feste eksplosiva på et par utvalgte viktige bærebjelker på rådhuset, for så å løpe et stykke unna, detonere og se på at bygget raser? Hvis man ødelegger alle bærebjelkene på ene sida, kanskje man kan få hele huset til å velte? Sånne tanker liker jeg. Har du eksplosiva, ta kontakt. Sånne tanker liker også Volition, folka bak blant annet Red Faction-serien. Nå er Red Faction Armageddon her, og igjen kan du ødelegge ting på Mars. Spillet begynner med at du, altså Darius Mason, ikke klarer å hindre en gruppe terrorister i å ødelegge terraformeren som gir Mars en levelig atmosfære. Deretter foregår nesten hele spillet i ulike huler under bakken, siden menneskene nå må flykte ned dit. 10 år etter sin første flause, klarer Darius å gjøre det igjen, og hjelpe den samme terroristorganisasjonen å slippe løs en slags insektaktig romvesenart, som straks begynner å drepe alt og alle dem kommer over. Darius er dessverre den lydige sorten som gjør som han blir fortalt, en sånn litt dum, snill helt vi har sett så alt for mange av i spillernes verden. Heldigvis innser Darius hvor teit det var, og begynner å drepe de her romvesenene, mens han tar ordre fra sin gamle sersjant og sin egen datamaskin. Darius er muligens tidenes største pushover, uten noen form for would you kindly forklaring.
You sure about that?
Look, if you can't handle the job...
Not a problem. Sam, let's crack open.
Så, i tredjepersons perspektiv skal du skyte gjennom horda av ekle, forglemmelige fiender. Heldigvis har Darius en haug med morsomme våpen. Eller i hvert fall 3-4 morsomme, og en del andre våpen som gjør jobben uten at jeg gliser som en idiot. Det aller beste i hele Red Faction Armageddon er magnetgeværet. Det skyter ut en magnet på målet ditt, og så skyter du en magnet dit du vil at målet skal trekkes. Du kan for eksempel skyte på et monster, så i taket, og sånn kastes monsteret i taket. Eller kast taket på monsteret. Eller kast ett monster på et annet. Magnetgeværet er rett og slett utrolig morsomt, og når mye av omgivelsene kan ødelegges, så bare økes den destruktive moroa. Dessverre får du etter hvert følelsen av at alt er bygd av papir, siden alt av menneskeskapte bygninger faller sammen bare du ser stygt på dem. Ikke helt som korthus, for dessverre raser ikke bygningene sammen hvis du fjerner to av veggene. Derimot er fjellveggene i gruvene i Mars laget av hardere ting, og selv ikke geværet som skjøtter ut små, svarte hull klarer å lage den minste skramme på dem her. Hvordan gruvedrift foregår er et mysterium, og dessverre kan du ikke sprenge opp nye tunneller og veier slik du kun i det første Red Faction-spillet. Dessuten blir det etter hvert veldig kjedelige oppdrag av typen gå fra punkt A til punkt B, og reparere gjenstand X, og så videre. Flerspilledelen er, merkelig nok, bare som kooperativ, hvor du enten skal samarbeide med 3 andre om å drepe så mange romvesener som mulig, eller konkurrere om hvem som klarer å skape mest mulig ødeleggelse. Du skal dessverre ikke slåss mot andre spillere, men samtidig vil det bare bli kaos med spillets fantastiske magnetgevær. Visuelt er spillet helt greit, men historien er platt, og stemmeskuespillet er uinspirert. Og man blir fort ganske lei av de kjedelige tunnelene størsteparten av spillet foregår i. Heldigvis er det innimellom små avbrudd med kjøretøy som er overraskende forfriskende. Spillet klarer ikke å være like skummelt som for eksempel Dead Space, ikke like macho som Gears of War, og ikke like pur morsomt som Bulletstorm. Spillet er egentlig ganske middelmådig på alle områder, og har bare ett eneste godt salgsargument. Og det er det utrolig underholdende magnetgeværet. Er det grunn god nok til å kjøpe det? Nja, få heller en venn til å kjøpe det, og så lån det av han. Nevnte forresten at magnetgeværet er dritgøy? Det var dessverre alt vi hadde tida til i denne her ukas sending av Hardcore. Vi er tilbake neste uke, da skal vi blant annet se på Alice...
Madness Returns,
er det det heter? Ja, nye Mercury Mercury's Alice in Wonderland-spill. Ja. Og Marius jeg jo også tilbake neste uke fra statene og skal snakke litt om hva han har opplevd over there. Så for all del, få med deg neste sending også. Du glad I å høre oss I reprise, så legger vi ut podcasten. Den også tilgjengelig på iTunes nå om dagen, så det storveis. Da jeg egentlig bare takke for oss. Mitt navn Vegard Flobakk.
Mitt navn Johan Lavrans Greif.
Og jeg var Lars Solbakken.
Hardcore fikk du I samarbeid med GameStop og Gamerskate.com. Hardcore! Du hører på en podcast fra Studentradioen I Bergen. Denne og mange andre flotte podcaster finner du på podcast.srib.no.